لان انا هو سعيد بيت حد كل حد شنو سنه انه في ثلاث بانيم وممل كل ما شيء كشور عن ذا ودويم تحنونيم انه عمر سر قد هو بشبوز بمنها في دع المريض عمر سر قد هو تميد حوص يوم شيء يشبه الليل كه مريض عمر شكلال شر سر قد هو زوله فيها الليل سيمونا هو يوم شيء يشبه دوس انه عمر بسوس דיינו, אם יש דוץ, אם יש שמחה, אין צוץ. וזה ככה המארץ אומר, וזה, ההוראה הזאת התקבלה במשך הדורות, כי במהדורה הראשונה הוא לא כתב ככה, אז לקח זמן עד שזה התקבל והתפרסם הדבר הזה בין הקהילות. העניין של קריאת פרשת הנשיאים, כתוב פה, לא נוהגו בגילותינו. יש הרי מנהגים שקוראים את זה, או יש כאלה אפילו בספר תורה, אצלנו זה לא מקובל, כנראה יש מספיק שקראו את זה בחנוכה. עכשיו יקראו את זה עוד פעם בפסח, כנראה זה כבר נראה להם דבר נוסף.